Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Se v tuto chvíli připojili jak pan VK, tak Vítek z Tapin Rádia. Hezký večer oběma a my už se všichni těšíme na novinky. Vítku, čím začneme?
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu. A protože máme dnes Black Friday, tak ty informace, které vám dnes během celého večera budeme vhazovat do toho nákupního košíku, tak budou nejenom s velkou slevou, ale dokonce i zadarmo. Představte si to, takový Black Friday pro vás dneska chystáme, nebo jsme nachystali. Takže stejně jako ostatní samozřejmě jiné pátky, všechny pátky, které pro vás vysíláme, kromě těch pátků posledních v novém roce a v roce následujícím. Takže to bylo všechno v rámci mého vstupu a já tady samozřejmě vítám hlavního protagonistu a hosta, šéfredaktora Aeronet.cz, pana VK. VK, ahoj.
No ahoj Vítko, Helenko, já vás zdravím, všechny naše posluchače, čtenáře. Pustíme se do prvního tématu a probereme úplně všechno durch, takže se máte na co těšit, takže vás všechny zdravím a pustíme se do prvního tématu.
Máme tady tři témata, jako obvykle, samozřejmě budou s některými přesahy, ale to v podstatě se propojí a protknou ta témata sama mezi sebou. První téma a je to tady. Evropská agentura pro léčivé přípravky schválila Pfizeru vakcínu pro děti od 5 let na základě experimentálních dat ze Slovenska. Očkování dětí ve všech zemích Evropské unie začne okamžitě. Vakcinace dětí na Slovensku pomohla Pfizeru utvořit limitní klinickou studii na dětech, podle které EMA posuzovala žádost Pfizeru a pouhý den po Slovensku zavádí i Česko předvánoční lockdown. Nemocnice začaly vyhazovat zlučníkáře a stěhují místo nich na nemocniční postele výnosné covidové ležáky, stěžuje si pacientka. Lékařská profese začíná mít nádech sektářství, protože nejohroženější skupinou jsou seniori, ale farmalobby chce očkovat hlavně děti. Proč? V podstatě ale EMA kopíruje VK americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, který už povolil očkování dětí, takže bychom mohli v podstatě říct, že v Evropě nic nového, že?
No, samozřejmě, že nic nového. Já bych jenom propojil to, jak jsi říkal, že prostě české nemocnice vyhazují žlučníkáře. To je ten poslední článek, který vyšel asi teď před hodinou na Aeronetu, protože už to nejsou jenom žlučníkáři. Nemocnice, i když to nejsou nemocnice, jsou to odběrová krevní centra, transfuzní centra, začala potichu se zbavovat dárců krve. Krevní skupiny 0, obou faktorů, RH plus, RH minus. Tohle je velmi důležité, protože to je úplně něco nového, to je něco prostě, co ještě vůbec nikde nezaznělo, začíná to probublávat na povrch. A je to opravdu něco naprosto neskutečného, pak když se ukáže, že to má širší rozsahy a širší rozměry. Ozvalo se nám zhruba 10, já to teď neměl čas počítat nějak a možná 12, 13 lidí, a co jsem měl čas to prohlížet, ale lidé nám prostě začali psát, už je to 3 týdny zpátky, měsíc, že prostě se setkávají s velmi zvláštními přístupy zaměstnanců transfuzních center, kdy najednou je začínají odmítat. A chtějí po nich, aby se odregistrovali. Aby po nějakou dobu, která není nějak stanovená, aby nechodili, aby prostě zrušili svoje odběrové registrace. Oni přijdou na odběr krve a udělá se test, že jo, tohleto, a přijde prostě laborant, přijde laborantka nebo když je to součást nemocnice, že je to odběrová centra, tak přijde sestra zdravotní a řekne, začne vyzvídat. Vyzvídat, jako jestli jste vyplnili pravdivě údaje do toho formuláře. A lidé tomu nerozumí. A napsala nám čtenářka ze Slovenska, která rovnou teda měla odvahu a ten papír, který potom následně dostala od sestřičky do ruky, to je pecka do hlavy. dámy a pánové. Máte to v tom článku. Je to papír, kde vlastně člověk, který přijde, tak je de facto ponoukán, jo, tlačen do toho, aby se dobrovolně odregistroval, protože by mohl nakazit pacienty svojí krví, respektive mohl by způsobit problémy a tak dále a tak dále. Ten problém je způsobený tím, že lidé, kteří přicházejí teď v poslední době na odběry, tak v krvi mají miliardy spike proteinů, které mají copyright společnosti Pfizer. Lidé, kteří se nikdy nenechali očkovat, mají těla nasáklá vakcinačními antigeny, copyrightovými spike proteiny Pfizer. Ti lidé se nikdy neočkovali a přitom jsou očkovaní. Největší skandál, jaký si dokážete představit, a z toho plyne maximální snaha o ututlání tohodle skandálu. Proto oni teď posouvají papíry dárcům krve. Všichni jsou to přitom nulkaři. Mají nulu. Všichni. Co jsem tedy kontroloval. Nulu. Oba dva faktory. Plus i mínus. A vrčí do nich, aby podepsali papír, že se dobrovolně odregistrovávají z databáze dárců krve. A myslí si, že oni, když vyplňují ty dotazníky, že tam lžou. A v čem lžou? No, že lžou v tom, že byli očkováni teprve před několika dny. Přitom odběrová centra jasně říkají a píšou, že lidé, kteří dávají krev, tak mohou dávat krev ne dříve, než po uplynutí 7 dnů od podání vakcíny. A ono se ukazuje při těch laboratorních rozborech, že u lidí, kteří mají krevní skupinu 0, kteří vůbec nebyli očkovaní, tak mají v sobě zkrátka miliardy spike proteinů, které pocházejí logicky z vakcín Pfizer. V těch testech se to, v těch krevních testech, které dělají transfuzní centra, že to jsou ty kity velice přesné, které přímo detekují, jaké částice prvky se nacházejí v krevním rozboru, tak oni tam prostě vidí plavat, vlastně řečeno, ty antigeny, které jsou navázány na ty spike proteiny, které by měly být v podstatě připevněné na buňky, ale oni tam volně plavou a jsou tedy spojené dohromady. To jsou ty, říkají, ty kazetové kompakty, že? Vakcinační. To znamená, paní, když tam napíše, nebyla jsem očkována, anebo byla jsem očkována před půl rokem nebo podobně, tak ta laborantka si myslí, že ta paní, která přišla darovat krev, že lže. Protože ona vidí na tom mikroskopu, na tom laboratorním rozboru vidí něco úplně jiného. Ona tam vidí obrovskou záplavu kazet Pfizeru v její krvi. A to je vidět pouze u lidí, kteří jsou čerstvě očkovaní několik hodin, několik málo dnů. A teď. Opravdu si někdo myslí, že ti lidé v těch odběrových centrech, že jsou to naprostý diletanti? Že neví, co se děje okolo nich v společnosti? Že probíhá pandemie očkovaných, kdy očkovaní způsobili tuhletu vlnu, která momentálně zachvacuje celou Evropu i Spojené státy. Každý, kdo je očkovaný, se stává supernosičem. Proč? No protože, když si dáte do sebe vakcínu, která neposkytuje bezinfekčnost, tak to znamená, že si do sebe necháte napustit copyrightové kazety Pfizeru, které se volně pohybují vaší krví, dostávají se do plic a z plic přes plicní sklípky se dostávají do tedy transmise, že zpátky vlastně s oxidem uhličitým se dostávají do plic a vy je potom vyprskáváte a vykašláváte ven. Tím dochází k aerobnímu, tedy vzduchem šířenému očkování. Aha. Kde to bylo poprvé uveřejněno? No, v první klinické etapě, v první klinické studii společnosti Pfizer. Máme o tom článek, máte tam odkaz. Přímo v klinické studii Pfizeru se píše, budeme sledovat očkované účastníky naší studie a je třeba hlásit jejich kontakt s těhotnými neočkovanými ženami, jejich kontakt s neočkovanými muži, jejich tělesný kontakt, kontakt v blízkosti, kontakt vzdušný, aerobní přenos, sledování aerobního přenosu mezi očkovanou osobou a neočkovanou. Pfizer tedy už v první fázi, v první etapě té klinické studie sledoval aerobní přenos očkovacích kazet z očkovaného člověka na neočkovaného. Právě kvůli tomu ty vakcíny neposkytují bezinfekčnost, aby se z lidí staly supernosiči, de facto chodící injekční stříkačky. Z každého člověka je chodící injekční stříkačka s tím rozdílem, že nemá žádnou jehlu, ale očkuje lidi svým dechem. Rozšiřuje vakcínu aerobně. Potom neočkovaní lidé přijdou na odběr krve a jenom u nich se může tenhle ten skandál provalit. Nikde jinde. Jenom při krevních rozborech. No, do nemocnice člověk přijde jenom, když má třeba autobouračku, že? To je pár lidí. To znamená, tam to nehrozí provalení takového skandálu. Ale kde to hrozí? No přece u lidí, kteří chodí pravidelně darovat krev. Tam se to provalí. A provalí se to tím spíš, že se to nedá otutlat, protože ta krev těm odběrovým centrum tam dělá neuvěřitelnou rotiku. Při připojení člověka, který je napuštěný těmito spike proteiny, dochází k tomu, že při vlastně vypuštění té krve do toho plastového sáčku, že do toho vaku, plastového krevního vaku, když ta krev vyteče, tak vlivem působení světla se začne ta krev okamžitě před očima srážet. A laborantka okamžitě vyběhne, vlasy hrůzou na hlavě, ruce nahoře a že pojďte sem, něco se děje, pojďte sem, sráží se nám ve vaku krev. No, tohleto hrozí přerůst do obrovského skandálu. Ne o tom, že by to nešlo ošetřit nějakým způsobem, to znamená, že se zhasne a ta krev by se odebírala po tmě, že aby nedošlo k takzvané fotodekompozici krve. O to nejde. Jde o provalení aerobního očkování současných vakcín Pfizer. To znamená, že se jedná o... Tohleto pochází z technologie takzvaných bojových látek. Bojové látky byly původně vyvíjeny v Sovětském svazu ve Spojených státech, které měly fungovat tak, že lidé budou chodit a svým dechem budou rozšiřovat látky, které potom budou přijímat další lidé a budou je také potom vykašlávat, budou je rozšiřovat dál. Vakcíny mRNA jsou tedy založené na bázi vojenských bojových virů a chovají se úplně stejně. Bojová látka má jeden poznávací znak. Jestliže se dostane do lidského těla, nesmí vyvolávat bezinfekčnost. Musí zajistit, že látka nebude provokovat imunitní systém do takového způsobu, že by imunitní systém pozabíjel všechny kazety, všechny vzorky. To znamená, je pouze žádoucí to, aby byla poskytnuta nějaká forma iluze o mírném průběhu, to znamená mírné onemocnění, ale 60, 70 či 80% kazet, aby zůstalo neaktivních, aby se pohybovaly v krvi, ve tkáních, to znamená, aby se nepřipojily na buňky, na takzvané savčí buňky, tedy, které jsou v lidském těle, a tam, aby vlastně nevykonávaly funkci bezinfekčnosti. protože to je původní funkce vakcín, že vytvořit bezinfekčnost. Všechno to zapadá do sebe, dámy a pánové, jako úplně dokonalý puzzle, úplně dokonalá skládačka neuvěřitelného celosvětového spiknutí domu Sion, světových globalistů. Tomuhle čelíme, v tomhle žijeme. My samozřejmě budeme zjišťovat další informace. Je to obrovský skandál neuvěřitelného rozměru, který se snaží prostě všichni ututlat, ale podívejte se na ten papír. Ten papír tam máte ofocený a ten říká úplně všechno, v čem momentálně žijeme. To znamená, lidé mají krevní skupinu 0. To je samozřejmě unikátní a charakteristická v tom, že má vlastně oba dva typy tedy krevních protilátek, ale nemá ani jeden z antigenů skupiny A a B, což tedy tady tu krev typu 0 obou faktorů činí unikátní v tom, že je univerzálním dárcem. To znamená, krev 0 je možné dát jakémukoliv pacientovi s jakoukoliv krevní skupinou. Díky tomu univerzální dárce, že? A proto krevní skupina 0 je nejdůležitější pro přežití lidské civilizace. Jakýkoliv nepřítel lidské rasy by se snažil ohrozit funkci krevní skupiny 0, znamenalo by to, že by útočil přímo na samotnou existenci lidské rasy na povrchu této planety. Protože i kdyby přišla krize, zapomeňte na plynovou krizi, zapomeňte na čipovou krizi, na automobilovou krizi. Kdyby přišla krize dárců krevní skupiny 0, vypukly by situace a stavy v nemocnicích, kdyby nešlo dělat prakticky žádné operace. Protože by se museli vždycky párovat jednotlivé krevní skupiny s jednotlivými faktory, vždycky jedna ku jedné, což je prakticky vyloučené. A univerzalita dárce nula by byla odstavená, byla by úplně zlikvidovaná, což by vlastně úplně zhroutilo systémy zdravotnictví, především chirurgické péče, náročných operací, záchrany životu při různých neštěstích, dopravních nehodách a tak dále. To znamená, tohleto jenom ukazuje na to, že lidé se vůbec nejdou očkovat. A nebo když jsou očkovaní, tak jsou očkovaní daleko déle, delší dobu než 7 dnů. Oni přijdou do odběrového centra, mají krevní skupinu 0, oni je napíchnou a oni zjistí, že když dají jejich krev pod obraz, že tedy pod laboratorní obraz, tak ta jejich krev vypadá, jako kdyby právě přišli z očkovacího centra, kde dali člověku tečku. Chápete? A oni potom na to koukají a říkají, tohle to snad není možný, to ta paní, co tady přišla, ta snad byla očkovaná dneska ráno nebo včera odpoledne, protože ta má obrovskou záplavu té krve, spike proteinu, těch antigenových kazet, že, copyrightových od Pfizeru. Co to má znamenat? Ona nám lže do toho dotazníku. Chápete, jak oni se na to dívají? A ti, kteří vědí, protože ne všichni zaměstnanci samozřejmě transfuzních center jsou až takhle seznámení, ale ti, kteří tam tomu šéfují, různí odborníci, různí šéfové, tak vědí, nebo když nevědí, tak alespoň tuší, co se zrovna děje. No a samozřejmě nemůžou vyvolat skandál, žádnou paniku, že? To je logické. Tohle to jenom pouze ukazuje, že nelze pravdu umlčet. Nelze ji ututlat. A to právě potvrzuje i ta nová studie, španělská studie, vlastně z univerzity Almeria ve Španělsku. Oni už měli, tito vědci z této univerzity, už jednu studii v polovině roku, kde vlastně zjistili, že ve vakcínách proti covidu se nachází grafen, oxidy grafenu. A ta jejich první studie byla kritizovaná, že nepoužívala jakoby ověřené metody měření, takže oni udělali ještě jednu studii, která vyšla 2. listopadu, teď vlastně nedávno. A máte to v tom posledním článku na Aeronetu, podívejte se na to. Je to studie, vlastně, která potvrzuje to samé jako v polovině roku, akorát jinou metodou, která se říká micro-remen. Je to tedy technologie, kdy je použita vlastně takzvaná vibrační metoda, která vlastně pomocí mikrovln, pomocí odrazu mikrovln vlastně zjišťuje charakter jednotlivých látek, jednotlivých částic a jejich známých předloh. To znamená, je to velice pokročilá, nejmodernější metoda na zjišťování tady stopových množství, naprosto miniaturních stopových množství jakékoliv látky v nějakém obsahu vzduchu, v obsahu kapaliny, naprosto čehokoliv. To znamená, velice pokročilá metoda, nejmodernější. A oni pomocí této metody znovu došli ke stejnému závěru. Objevili částice oxidu grafenu ve vakcínách proti covidu. Je to potvrzené. Od této chvíle můžete říkat, ano, v covidových vakcínách je grafen. Nikdo to nemůže už scemperizovat. Druhá studie, potvrzená jinou laboratorní metodou. No a to prostě všechno zapadá do sebe. Naprosto dokonale. Grafen samozřejmě v chemické reakci, je-li tedy vystaven kyselinám, je-li vystaven některým látkám, které se nacházejí tedy že ve vakcínách, tak potom v té lidské krvi bude mít tendenci tvořit takzvané klastry. No, to je co? No, srážení krve. No a kdy to bude zaktivováno? No ve chvíli, kdy ta krev se dostane do kontaktu se světlem. To znamená, dojde k takzvané fotodekompozici té krve. A ta mechanika, přestože jsme se obrátili na našeho kolegu lékaře, tak ještě neměl čas odpovědět, zpracovat tady tu odpověď, protože to je velice komplikované. A opravdu, chápete, jsou naprosto nové technologie, které ještě nedávno nikdo nedokázal představit. A zkrátka z nějakého důvodu při kontaktu této krve dochází k mohutnému srážení v těch krevních vacích. Jakmile ta krev od toho dárce, tou trubičkou, tou hadičkou se dostane tedy do toho vaku plastového, průhledného, tak v tom okamžiku prostě tam začíná proces srážení té krve, to znamená destrukci, přestává to mít tu hodnotu, kvalitu. Ano, z té krve se samozřejmě odděluje nebo vytváří se plazma, že, no ale ten problém není asi v tom, že ta krev by se třeba srazila nebo že by nedokázali to dát do nějaké temné místnosti nebo do nějaké krabičky, aby na to nešlo světlo. No, v tom není ten problém. Ten problém je v tom, že jak nám napsal jeden z těchto lidí, kteří se s tímto problémem setkali, že na ně koukali skrz prsty v těch odběrových centrech, tak nám napsal, že má jakoby proto určité vysvětlení, že je možné, že pokud tam je ten grafen, pokud tam jsou některé dokonce i ty feritové částice v té krvi, tak při vytvoření té plazmy se změní polarita té plazmy. To znamená, dojde k určitému znehodnocení té plazmy jako takové, která potom, kdyby se použila, měla by nežádoucí účinky u příjemce. No, takhle nám to vysvětlil. Tak my to ještě konzultujeme s lékařem, tak jestli nám to potvrdí, že to takhle je, tak to by leccos vysvětlovalo. To znamená, tam není ani problém v tom, že by nemohli zasnout, nebo ne, že by ten vak nějak neschovali někam do nějaký temnoty při tom odběru, aby se to nevysráželo, ta krev. Ale ten problém je asi v tom zpracování na tu krevní plazmu, že pokud je ten člověk napuštěný těmi spajkovými proteiny, těmi copyrightovými kazetami, tak zřejmě u těch nulkařů nejde vůbec vytvořit plazma, aby měla tu kvalitu, kterou má mít. To je zřejmě, to je to naše domněnka, naše dedukce, není to nic, co by bylo jako dané potvrzené, pouze se domníváme, ale zřejmě v tom může být schovaný ten hlavní zásadní problém. Víte, co by to znamenalo, kdyby vakcíny byly obviněny, že znemožňují vytváření plazmy od dárců krevní skupiny 0 Rh plus i minus? Dovedete si představit, co by to znamenalo pro reputaci těchto vakcín? Proto se snaží, podle mého názoru, ta vakcinační centra se tady těch lidí zbavit potichu a tak, takovým způsobem, aby odešli dobrovolně. To znamená, aby z toho nebyly vlny, aby z toho nebylo vlnobytí, kropobytí, aby se o tom zkrátka nepsalo, aby se o tom nemluvilo. No, jestliže přijdete darovat krev a při veškerém jakoby veškeré dobrotě, protože dáváte to nejcennější ze sebe, že? Protože krev to je to základní a zásadní, co zachraňuje životy. A jestliže tam dostanete papír, že je to napsané slovensky, že já to budu číst špatně, samovyradění je dárců krvi a zložek krvi, po odbere krvi a odovzdání dotazníku jsem si uvědomil, alebo uvědomila, že vzhledem na můj zdravotný stav, alebo moje rizikové správanie před odberom krvi, by moja krv mohla ohrozit zdravě pacienta. Žádám, abyste moju krv nepoužili na transfúziu. A dole napsáno, vhoďte do urny s označením samovyraděně. Hotovo, dámy a pánové, vymalováno. Tohleto, když dostane dárce, jeho krev jako by byla nakažená leprou, kažená, chápete. Dárce je vyděšený, ten neví, o co se vůbec jedná, ten, že má snad nějakou smrtelnou nemoc, že nikdo nikomu nic nevysvětlí a dostane takovýhle papír. To znamená, vy přijdete darovat krev a vy dostanete do ruky tady ten papír, který vás vyděsí k smrti. Nikdo vám neřekne ani nic, nikdo vám nedá vysvětlení, proč moje krev je špatná, proč by mohla podle toho papíru ohrozit zdravě pacienta. Proč? Z jakého důvodu? Nikdo vám nic neřekne. Pouze na vás koukají skrz prsty, jakože jste falešně vyplnili dotazník, že jste očkovaný posledních několik hodin a nikoliv před půl rokem a chtějí se vás zbavit. No, panečku. V tomhletom v roce 2021, koncem roku 2021, pěkně v Evropě si všichni žijeme. V tomhleto. Takže co to znamená? Krize výroby čipu? Krize dodávky plynu? No, ono se ukazuje, že brzy může přijít třeba i krize krevních konzerv. To znamená, jako se řekne, jsou zavřený provozovny tady mají mříže, že jo, lockdown. No, jednoho dne se může stát, že budou zavřený nemocnice, protože bude krize, bude nedostatek krve, jako je pomalu nedostatek už všeho, že jo. Není AdBlue do dieslu, nejsou čipy do aut, stojí výroba, že není plyn, nedá se čím topit, že jo, všechno je předražený, všechno se zdražuje, tohle to není, tamhle to není, stavební materiály prý nejsou, není stavební materiál. Není dokonce ani litium na výrobu těch slavných baterek do aut, že jo? To znamená, tohle to není, tamhle to není, všechno není, krize, nedostatek. A brzy bude co? Nedostatek krve? Kvůli tomuhle tomu? Že se začnou zbavovat? Chápete, to je teprve začátek. To je začátek. Začalo se teprve teď třetí dávku očkovat. A podívejte se, co se děje. Oni se zbavují nulových dárců, nulkařů. To není, já vím, že se směju, ale to je smích ze zoufalství. Protože tohleto, my se nacházíme teď už v roce někdy 1938. Už teď se nacházíme. Kdybych to jako příměrem, že? Jsme těsně před válkou. Těsně. A čeho se ještě já jsem to říkal minule, že věci se budou už pouze jenom zhoršovat. Dobře už bylo. Budou se jenom zhoršovat. Budou se zhoršovat pozice a výhledy pro svobodného člověka a pro přežití takzvané tradiční rodiny. Budou se jenom zhoršovat ty výhledové vize. Takže není to zdaleka jenom už o žlučníkářích, o tom, že nemocnice vyhazují žlučníkáře, aby tam dali covidové pacienty. Ono už je to o tom, že vyhazují dokonce i dárce krevní skupiny 0, která je stavebním kamenem zdravotnictví. Protože 0 je univerzální dárce. Jestliže se přijde o 0, nebo začnou být, tohle to se začne rozšiřovat, že? Začne se rozšiřovat, že těch lidí zatím, co to je, že 10, 12, 13 lidí, když nám napíše do redakce, to je nic, to jsou, to jako nic, můžete říkat, to jsou nějaké výjimky, ale jestliže by to měly být jenom vaštovky něčeho, co teď začíná, nějaké vlny, tak si vzpomeňte, že my jsme byli první, kteří jsme o tom informovali. To jenom předesílám. Byli jsme první. A jasné zase, že nás nikdo nebude citovat někde za půl roku, kdo o tom informoval první, ale tohle to je opravdu naprosto alarmující. Naprosto alarmující. Proto já bych chtěl vyzvat, pokud se vám něco takového stane, pokud jste dárci krve, setkáte se s něčím podobným, ozvěte se vám do redakce, nenechávejte si to pro sebe, vyfoťte si to, ten papír, pošlete nám do redakce, svěřte se nám, zachováme vaši 100% anonymitu, to znamená, nemusíte mít obavy, ale musíme se o tomto dozvědět a musí se tato věc tedy důkladněji prozkoumat a musí se medializovat a popularizovat. Protože jestliže přijdete do nemocnice a chcete tam darovat svoji velice vzácnou krev, která je pro lékařství naprosto nejvzácnějším artiklem. Nula je svatý grál hematologie, že? To ví každý. A pokud tohleto, takovéhle papíry rozdávají dárcům, tak to je buď skandál, a nebo je to něco, co má přikrýt daleko větší průser, který by se stal, kdyby ta krev prošla dál a kdyby se s ní třeba potom setkal nějaký pacient na nemocničním sále a potom by třeba zemřel, nebo by se ukázalo, že ta krevní plazma nemá ty parametry nebo vytváří něco úplně naprosto nepředstavitelného v těle potom příjemce. Jenom kvůli tomu, že ten dárce, když tam přišel, tak měl v sobě dárky od pana Bourly z Pfizeru. Aniž by o tom věděl, aniž by do sebe nechával vpichovat jehlu. Tohle to je třeba si uvědomit, že dneska už to není ani o tom, jestli jdete se očkovat, nejdete se očkovat, je velmi pravděpodobné, že většina z nás už očkovaná je. Ani o tom nevíme. Zvláště ti, kteří mají krevní skupinu 0, ti o tom nebudou vůbec vědět. To se opravdu dá jenom poznat jenom z těch laboratorních rozborů, že někam půjdete, někam si dáte nebo necháte udělat rozbor a tam vám zjistí, jestli máte v sobě copyrightové pakety, tedy kazety od Pfizeru, že? To znamená, to jsou ty, které pocházejí z aerobního očkování. No, tohle to samozřejmě s velkým přesahem je to a zásadní takové hlavní klíčové stěžení téma. Jak jsme se domluvili, Vítku, dáme si jednu krátkou písničku, že jo, něco pěkného a hned potom bychom se pustili do dalších dvou tématů.
Dobrá, dáme si písničku 4 minuty, dáme si jenom jednu písničku a potom budeme pokračovat dalších dvou tématech. Helenko, co tam máme hezkého?
Tak aby to byla písnička, která bude 4minutová, tak tu mám hudební skupinu Kex s písničkou Jak děkujeme andělům.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Co nakreslil mi Bůh, z náručí jenž chrání od počátku mých snů. Úsměvem, když září, jak slunce den co den, s tou nejsilnější láskou, co dává matka věn. Jak děkuje se andělům, tím probdělím, dál necháváš mě věřit svům a bráníš časům zlým. Ty nečekáš nic za lásku se srdcem na dlaní, co nespoléhá na sásku, když chází svítání. Kreslil v oči, teď zdobí tvoji tvář, do srdce nikdy nevkročí a nevezme očím zář. A nejsou slova, jak ti říct, tu píseň srdce zpívá, až jednou ten práh překročíš, v něm navždy budeš živá. Jak děkuje se andělům, dál necháváš mě věřit svým a bráníš časům zlým. Ty nečekáš nic za lásku se srdcem na dlani, co nespoléhá na zásku, když chází svítání. Jak děkuji se andělům, těm rocím probdělím, dál necháváš mě věřit svým a bráníš časům zlým. Ty nečekáš nic za lásku se srdcem na dlani, co nespoléhá na sásku, když chází svítání.
Tolik česká rocková hudební skupina Kex. Já se ptám, jestli jsi, Vítku, připojen, stejně tak jako pan VK.
Ano, jsem online, jsem připojen.
Ano, ano, čekáme, čekám.
Je to tedy na vás.
Povel přišel z Vídně. Vláda Andreje Babiše pouhé 4 dny po Rakousku oznámila plán na plošné povinné očkování obyvatel v České republice v několika etapách. Pravděpodobně půjde nejprve o důchodce 60+ a následně o 4 další profesní a věkové vlny až dolů na věk 18 let. O dětech zatím není rozhodnuto. Vláda se prý obává vypuknutí nepokojů, protože nemá na své straně už ani policii. Hrozí odchod 10 000 policistů a vyšetřovatelů, odmítajících je proběhlo, potvrdil policejní prezident. Už je jasné, proč měl Karel Janeček minulý pátek politický projev. Nicméně jsme zaznamenali taky prohlášení nastupujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který překvapivě odmítl povinné očkování po vzoru rakouského modelu a dokonce chce uznávat protilátky. Myslíš, VK, že to je opět zdržovací nebo úhybná taktika, protože přece jenom ta prohlášení nepůjde jenom tak vzít zpátky?
Nepůjde vzít zpátky, ale tohle to má velký přesah s tím, co k čemu došlo včera. To znamená k propuštění Miloše Zemana z ústřední vojenské nemocnice, aby po několika hodinách se tam znovu vrátil. Teď mnoho lidí vlastně spekuluje, co to má znamenat, jaký je to krok, jaký to má systém, jaký to má přesah. No tohle to je jasné. Tím, že se vrátil Miloš Zeman zpátky do nemocnice, tak nejmenuje logicky ani dnes, že nemohl jmenovat, protože měl v plánu, že dneska v pátek, že jmenuje Petr Fiol premiérem a pověří ho tedy sestavením vlády oficiálně, tak nemohlo k tomu dojít. No a v nejbližších dnech, a teď otázka, že dnech nebo týdnech k tomu vůbec nedojde. Já jsem tu věc analyzoval a tohleto je velmi pravděpodobné, že to má přesah k něčemu úplně, co vůbec nesouvisí s Českou republikou. A podle mého názoru chce Andrej Babiš se účastnit velkého světového sympozia, které svolal Joe Biden, Freedom for Democracy, nebo Fight for Democracy na 4. prosince ve Spojených státech. Je to obrovské světové sympozium, na které nebylo pozváno Rusko, nebyla pozvána Čína a z evropských zemích nebylo pozváno Maďarsko. Bylo vyloučeno. A vysílá to signál, který včera dokonce i ve vystoupení kritizoval bývalý slovenský premiér a předseda Smeru Robert Fico na tiskové konferenci, který se obul nevídaným způsobem do amerických bratří, do Spojených států, obvinil Spojené státy z toho, o čem já píšu, to znamená z rozštěpení Evropy v rámci projektu Trojmoří. Ano, rozbíjení Evropy, to je přesně to, co se snaží upadající Spojené státy, stejně jako kdysi Řím na konci své existence měl nejvíce vojenských výpadů po celé Evropě. To je asi takový ten klasický závěr, klasická derniéra každého impéria, každé velmoci, když končí, tak má největší výdaje na zbrojení, má největší agresi, snaží se do všeho vměšovat, má největší zbrojní výdaje ve smyslu k poměru k HDP a tak dále a tak dále. Tohle to přesně sedí na Spojené státy. A tenhle ten summit, to znamená to, co připravuje Joe Biden, tak projekt Trojmoří, to je věc, do kterého bylo strašně moc zainvestováno a ze strany právě těch, kteří by měli jakoby odejít teď momentálně do ústraní po zvolení nebo po přípravě na nastoupení nového vedení v České republice. Tam není zájem, aby tohleto řešila nová vláda Petra Fialy. Je tam velký zájem na tom, aby na té schůzce, pokud možno, v těch Spojených státech byl ještě pořád jako premiér Andrej Babiš. To znamená, Miloš Zeman prodlouží premiérství Andreji Babišovi, aby se mohl zúčastnit této zásadní schůzky. Na té schůzce v těch Spojených státech to bude obrovské sympozium, světové sympozium o demokracii, se s největší pravděpodobností budou ladit noty na společný postup celého světa proti Ruské federaci a proti Číně. A včetně i vojenských opatření. Pokud si tedy myslíte, že to, co vypustil ze svých úst náčelník generálního štábu ukrajinské armády včera o tom, že Rusko chystá invazi na Ukrajinu, a to, co vypustil Kyjev dneska další neuvěřitelnou informaci, že prý Rusko se snažilo na začátku prosince vyprovokovat v Kyjevě státní převrat, tak tohleto je utahování šroubů před rozhodnutím, kterým je mezinárodní nasunutí ozbrojených sil na území Ukrajiny pod mezinárodním konkordátem Spojených států. Přestože, nebo právě kvůli tomu, že není politicky průchodné u členských států na to, aby schválili vstup Ukrajiny do NATO. Je to neprůchodné. Z bezpečnostních důvodů, z bezpečnostních hledisek. A proto oni se rozhodli to udělat jinak. Vykreslit Rusko jako iminentní hrozbu, která je naprosto bezprostřední, to znamená hrozí napadení Ukrajiny a je třeba tedy vyslat vojska na ochranu, obranu, hodnot a tak dále na Ukrajinu. To je přesně to, o co se jedná. Právě teď v této chvíli. Čeští vojáci na Ukrajinu v roce 2021? Není to vyloučené. A tohle to není něco, co by byl schopen řešit Petřík Fialu. Ne. Na to on není kádr. Na to musí přijít Andrej s Milošem. Proto bylo rozhodnuto odvést starého pána zpátky do nemocnice, poskytnout Andrejovi čas, aby se mohl zúčastnit amerického velkého summitu o demokracii s Joeem Bidenem. To je asi ten hlavní vzkaz, který do toho přichází a všechno ostatní je podružné v této chvíli v české politice. Protože bylo by třeba úplně jednoduché jmenovat Petra Fialu premiérem na nemocničním lůžku úplně bez problému. On by tam přišel, že s nějakou rouškou, byl by tam u toho nějaký ten notář, nějaká ta kamera, postavili by tam vlajku, že aby to bylo trochu slavnostnější a předal by mu jmenovací dekret, protože ústava neříká, kde má ten akt, ústavní akt proběhnout. Ten říká jenom, jak má proběhnout, ale ne, kde má proběhnout. To znamená, prezident může jmenovat třeba i na veřejných záchodcích někoho premiérem. To je úplně jedno, chápete? Na místě nezáleží. Takže byla-li by vůle, bylo-li by záhodno, tak už by to dávno bylo uděláno. Tohle to jsou pouze špekulace, je to hra kočky s myší. Já vám doufám jasné, kdo je tam myš, kdo je ta kočka. Miloš Zeman zkrátka má určité konceptuální vedení, že to je jasně dané, tam je ten čepec a to, co je vlastně teď třeba udělat, tak Andrej musí jet do Ameriky a zabezpečit, že budou procesy nastavené tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost Mahrálu v Praze. Aby nehrozilo, že Česká republika bude zatažena do vojenských operací na Ukrajině proti Rusku příští rok. Že ta mezinárodní slepená aliance, ty armádní sbory, které jsou teď nachystány, že budou rozmístěny na Ukrajině, že ve jménu dobra, ve jménu lásky proti tomu zlému Rusku, že nedojde k eskalaci, k bezpečnostní eskalaci. Proto Halachim pověřili Miloše Zemana, aby podržel ještě Andreje u moci. Protože on musí zabránit těm procesům, kterým by neodolával, ještě by je možná uvítal Petr Fiala. Ten by kývnul Američanům na vojenské operace proti Rusku. Ten úplně bez problému. On neměl problém držet tašku Otto von Habsburkovi v 90. roce. Teď nebude mít problém držet atomový kufřík americkými střábu v Evropě. To je naprosto jisté. O tom ani na okamžik nepochybujte. Podívejte se, koho oni navrhli do funkce ministra zahraničí. Toho největšího štváče a válečného jestřába, pana Lipavského, že? Ten, který nenávidí všechno, co má jenom nádech východu. Ten, který neustále útočí na alternativu, který pořád má nějaké problémy, že někdo prostě někde něco píše, co není autorizováno Bruselem a Severoatlantickou aliancí. To znamená, ano, a prezident má problém, že, s panem Lipavským. Značný problém, že ho nejmenuje a tak dále. No samozřejmě, protože tyhle ty kádři, kteří odstraňují pomníky Koněvu a další, že tyhle ti lidé nasáčkování okolo TOP 09, že všichni bratři v triku. Tohleto je nežádoucí, proto Miloš Zeman byl pověřen, aby ještě udržel Andreje u moci. Toho neoblíbeného, nenáviděného mnoha lidmi na Andreje. Je třeba si uvědomit, že když tam nebude on, tak tam bude ještě někdo mnohem horší. To není o tom, že tady je jedno solution a tady je druhé solution a to první je nějaké, to druhé bude lepší. Ne. I v tomhletom procesu platí, že všechno, co bude další, co přijde, bude horší než to předchozí. Znovu to opakuju. Zítřek horší včerejška. To samý. Nový politik horší toho předešlého. Platí to úplně u všech procesů. Neměli rádi Trumpa? Koho tam mají? No ještě horšího Bidena. Neměli rádi Fica? No teď tam mají, tam u nich na Slovensku ten cirkus Tremens, takže znovu zhoršení, že? No, koho měli na Ukrajině? No, měli tam Janukoviče, že? Neoblíbený. Koho tam měli potom? No, ještě horší chátru. Takže jak jdou procesy? Jak jdou procesy? Zlepšují se? Ne, zhoršují se. Proto, ano, měli jste Babiše, koho budete mít? No, ještě někoho horšího. Je to objektivní proces. Degradace procesu řízení je objektivním procesem. Systém volného pádu. S každým okamžikem se rychlost pádu zvyšuje, že tou gravitací se zvyšuje a dosahuje nějaké limitní meze, která potom se jaksi vyrovnává při tom dopadu, že? A ta alternativa dělá jenom to, že má na tady ten dopad, na tady ten proces, na ten volný pád lidi upozorňovat a připravit je na ten paragánský kotol na konci. Je jejich rodiče, jejich potomky, jejich děti, jejich rodiny, že? Tohleto hlavní. A dneska, když se vlastně podíváme na všechno to, co se děje jakoby okolo očkování, že někdo prostě nejdřív vyhrožuje očkováním všech, potom tam vyskočí ten, který říká, ono by se nemuselo možná i ty přirozené látky, že by se mohly uznávat a tak dále. Prosím vás, tohleto znovu, nepochopení, to je teze a antiteze. Jestliže někdo dělá roli zlého policajta, vytváří tezi. Jestliže najednou se objeví nějaký Janeček, nějaký Landa, nějaký epidemiolog a řekne, my bychom měli na ty lidi být hodní, my bychom jim měli umožnit, aby nemuseli se povinně očkovat, aby jim stačily jenom ty roušky, aby jim stačily jenom ty testy. Tak tím se nevytváří svoboda, tím se vytváří antiteze. Ale v obou dvou procesech budou muset lidé nosit covidové pasy. Budou se muset prokazovat tím, že v tom pasu mají potvrzení o vaxu anebo o testu. To znamená, to je teze a antiteze. A tou syntézou, tou spojovací syntézou je total control. Ta cesta, znamená, syntéza je výsledek sloučení dvou procesů řízení. Máte-li dva procesy řízení, které usilují o to totéž různými způsoby, protichůdnými způsoby, teror, láska, že? Jakoby, i když ta láska je falešná, že? Tak výsledným tenzorem je syntéza. Ta syntéza představuje total control, společenský řád, kde každý jedinec v novém světovém řádu bude sledovaný a kontrolovaný speciálním sledovacím, kontrolním a monitorovacím prvkem. který nejprve bude mít podobu nějakého papíru, no to už ani zdávno ne, to už je pryč, to byl minulý rok, nebo bude mít podobu elektronickou, nejčastěji teď v této době v mobilu, že elektronický pas evropský. A v blízké dobu, v budoucnosti to bude podkožní čip anebo takzvaný embodent, což je to nejprogresivnější, co momentálně farmaceutické společnosti, tedy jako nástroje globalistického řízení na páté biochemické prioritě, právě provádějí. To znamená ten biodent, nebo ten že člověk, tedy biodent, nebo embodent, můžete říkat biodent nebo embodent, protože obojí je v podstatě jakoby synonymem téhož, tak z vašeho těla bude identifikátor díky těm látkám, které budou napevno zabudované ve vašem těle díky těmto inokulačním procesům, těmto vakcínám. To znamená to, že studenti policejní školy v Sokolově na konci školy, v červnu, popadali na zemi při přebírání vysvědčení. Do dneška to není vyšetřený. Je to zakopaný podkoberec. Podkoberec. Přímo vnitro se v tom angažovalo, aby se to zatutlalo, zakopalo podkoberec. Ještě když tam byl Hamáček. Ono teda ještě pořád je, protože ještě pořád fungují, že? Ale to znamená, ta kauza je ututlaná. Tam popadali jako králíci na ten beton před tou školou. A že na očkovaní, že o sobě někdo tam zapnul nějaké pojítko bezdrátové. Měli jsme o tom články. Měli jsme o tom dokonce i svědectví od rodičů těch dětí, že? To je velká kauza. Ticho popěšeně od té doby. To znamená, to jsou právě ty embodenty. To znamená látky, které interagují v elektromagnetickém poli. A ta reakce vás identifikuje, ale kromě toho, že vás identifikuje pasivně, když projdete skenerem, tak na magnetografu vznikne křivka, která je unikátní pro každého člověka. V každém člověku ty látky se umístí jinak, na jiných místech, napevno, natrvalo, ve tkáních a v orgánech. To znamená, vy tohleto budete mít u každého člověka jinak. A vy, když budete procházet nějakými turnikety, tak na tom magnetografu vaše křivka, že když projdete, se změní přesně, unikátně, pokaždé stejně, takže budete dokonale identifikovatelní. A to je právě ta konečná fáze total control. Každý člověk svým tělem, aby byl elektronicky identifikovatelný, sledovatelný, kam přijde, co dělá, aby mohl platit vlastním tělem. To znamená nejenom vlastním prstem, ale i vlastním hlasem a tím jenom, že projde, tak je zaplaceno. Budete procházet do turnikety, do metra pražského, nebudete vůbec přikládat žádnou kartu, ani nebudete svoje zápěstí s nějakým čipem někam jako přikládat. Ne, ne, ne. Vaše tělo bude identifikačním nástrojem, embodentem. Znamená, jenom projdete a zaplatíte, protože budete identifikováni okamžitě. Tohleto má dlouhodobě velké, obrovské přesahy. A kdyby šlo jenom o identifikaci, ID proces, tak by to ještě nebylo tak tragické, tak by to ještě nebylo úplně takovej overkill, jaký to má být. Ale v tom Sokolově jsme viděli, že nejde jenom o vytvoření embodentu, ale že se jedná i o remote control, o dálkové ovládání těch lidí, zatím na primitivní úrovni, naprosto primitivní. To znamená, nemůžete tomu člověku zatím, neříkám, že nikdy, ale zatím, jako prostě ho nějak řídit, jako prostě jako RC autíčko, že jo, na dálkové ovládání, bezdrátový. To ještě tak jako nejde, ale můžete ho vypnout a zapnout, toho člověka. Můžete ho skolabovat, aby padnul na zem. Že a to jsou procesy, které v rámci projektu MK Ultra, později Monarch, zkoušela americká CIA, později DARPA. To znamená, tohle, na tomhle tomu oni staví novou světovou vládu, totální ovládání lidí. Do ulic vtrhne 10 tisíc lidí na demonstraci, oni zapnou emitor signálu a oni je vypnou, ty lidi. Oni se zastaví. Když třeba nepadnou, tak se zastaví. Protože mozek jim dá povol stát. Chápete? Totální kontrola, totální ovládání obyvatelstva. To, co přichází teď, ty covidové pasy, ty embodenty, tady dětem policejní školy se udělá špatně, popadají a tak dále. Nevšímejte si toho, nevšímejte si toho, to byla náhoda, nevšímejte si toho, je to pod koberec, to zametou honem, honem rychle, aby to nevyvolalo paniku. Chápete? Tady jdete darovat krev, oni vám řeknou, mohli byste někoho nakazit, podepište nám papíry, že dobrovolně se odregistrováváte. Všude to máte před očima. Je to proces velkého resetu. Je to úplně všude, stačí se dívat, máte to před očima. Takže tohle je zase s velkými přesahy. Takže, jak říkám, zdaleka nejde jenom o to, že někdo prostě řekne, tady bude očkování a někdo druhý řekne, no, ono by to nemusí být tak ostrý, my jim uznáme i ty testy, my jim uznáme i ty protilátky. To je pouze model teze a antiteze. Nic jiného to není. Protože globalisté v jednom případě i v druhém se dostanou ke stejnému výsledku, ke společnosti totálního ovládání, total control. Žádný jiný rozdíl v tom není. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do posledního tématu.
Vrchní sestra fakultní nemocnice ve slovinském Lublani rezignovala v přímém přenosu na svou pozici se slovy, že už se nebude podílet na krytí spiknutí. Ve Slovinsku probíhá očkování celkem třemi skupinami lahviček s vakcínami, které lze odlišit podle sériové imatrikulace. Číslo 1 označuje placebo, je určeno pro politiky, herce, novináři a vybrané příjemce. Číslo 2 označuje lahvičky s ostrou vakcínou pro plebs a lahvičky s číslem 3 obsahují údajně experimentální odnož RNA vakcíny na bázi onkologického OMC genu. Lékař vysvětlil, o co by mohlo jít. Vrchní sestra rezignovala poté, co byla svědkyní očkovací selekce podle těchto skupin. Ve Slovinsku probíhá očkování podle těchto tří lahviček, dá se asi očekávat, že stejné je to ve všech státech, akorát ve Slovinsku je ta první vlaštovka, kde se také, stejně tak jako s tou krví nula, respektive typu nula, tak se to odhaluje i tohle na Slovinsku.
Ano, samozřejmě, protože postupně ta pravda se bude dostávat na povrch, protože takhle mohutné spiknutí nelze tady do nekonečna. I při všech opatřeních, stejně jako bylo 11. září, při naprosto všech opatřeních, hrozbě, propuštění, vždycky se objeví lidé, kteří prostě se nenechají ovládat, kteří prostě tu pravdu vynesou ven, to prostě je naprosto jisté. Jim, globalistům, jde jenom o tom a jenom o jednu věc, aby těch lidí nebylo mnoho, aby jich bylo málo, protože když těch lidí bude málo, lze je snadno diskreditovat, znedůvěryhodnit a říct jim, to je blázen, nebo to je dezinformátor, to je konspirační teoretik, to je agent Kremlu, to je prostě někdo, komu naprosto nevěřte, to, nebo ta paní se úplně zbláznila a tak dále, a tak dále. To znamená znedůvěryhodnit a zdiskreditovat. Možná jste zaregistrovali v Chemnitzu a ten lékař, že teď si nepamatuju na jeho jméno, myslím dokonce primář kliniky, že spáchal sebevraždu a okamžitě začali Reuters, AFP začala takzvaně debankovat, že vyvracet, že to nebylo kvůli tomu, že se nechtěl dál podílet na covidovém terorismu, že nezanechal za sebou žádný papír, že na rozloučenou s nějakým prostě manifestem, nic takového, že to je prostě dezinformace a že prostě je to z nějakého jiného důvodu a tak dále a tak dále. To znamená obrovská snaha o diskreditaci toho primáře.
Ale kdyby byl v Číně nebo v Rusku, to bych netrval.
Tak by to přesně tak, to by bylo, on vyskočil kvůli Putinovi, protože Putin mu vyhrožoval, když něco začne říkat špatného o Sputniku, tak kvůli tomu vyskočil. To by bylo okamžitě na tapetě, to já vám říkám, ale tady u toho lékaře se okamžitě nastupuje proces cemperizace a okamžitě vyvracení, že lživými argumenty. To znamená, za každou cenu prostě, aby lidé si prostě mysleli, že měl někde nějaké problémy a že jako prostě primář prostě jde a vyskočí prostě z okna. Vyhrožovali mu. Dovedu si představit, že mu vyhrožovali. Farmaceutické společnosti. A tak tohle to konec konců víte, že to je ten skandál, který propukl v Austrálii, v Novém Jižním Walesu, jak odstoupila ta jejich šéfka, se tam ukázalo, že ji v podstatě vydírali, že farmaceutické společnosti. Je to aktivní kauza stále, velmi, velmi žhavá. Tohle to se děje úplně všude, to znamená, oni vydírají, oni je nejdřív podplatí. Nejdřív nabídnou peníze farmaceutické společnosti. Stejně jako nabídli, že to je ta kauza na Slovensku. Já bych jenom chtěl požádat, prosím vás. Dostal se nám do redakce informace, že na Slovensku chtějí teď, jak tam mají u nich ten lockdown, že je to kvůli tomu, aby se jim povedlo naočkovat ještě alespoň 30% obyvatelstva, aby dosáhli hranice 70%. A dostali jsme do redakce informaci, že je to kvůli tomu, že Slovensko má přislíbeno 6 miliard z toho záchranného evropského rozpočtového balíku na pomoc a obnovu po covidové pandemii z toho obrovského evropského balíku, který byl schválený minulý rok, že Slovensko má slíbeno 6 miliard eur. Ale prý údajně těch 6 miliard eur je navázáno a podmíněno tím, že Slovensko naočkuje alespoň 70% obyvatel. A ten teror, který tam probíhá, je právě kvůli dosažení té limity, těch 70%, aby slovenská vláda, že dosáhla na těch 6 miliard dotací, že prý to je kvůli tomu. A tak já bych chtěl požádat naše slovenské posluchače a čtenáře, pokud někde mají nějaký zdroj, informační zdroj o tomto provázání, tak aby nám to poslali do redakce Aeronetu, protože to by byla obrovská bomba. Zatím je to pouze v té rovině, že jako někdo to napíše a řekne, že někde prostě slyšel a tak dále. Opravdu je to zvláštní to, co se tam u nich děje, protože to vypadá, jako kdyby opravdu šlo o peníze, obrovské peníze. A proč zrovna o 30%? To jsem zaregistroval, to si najdete na mainstreamu, že slovenští politici mluví o tom, že chtějí během toho lockdownu lidi donutit, aby ještě dalších 30% se naočkovalo. Proč 30? Proč ne 25, nebo proč ne 36, nebo proč zrovna 30? No, protože na Slovensku je očkováno nějakých 42 nebo 44, teď mě neberte plus minus autobus, procent obyvatel. A 30 znamená, aby to bylo přes těch 70 lehce, že? Přes těch 70%. Proto potřebují těch aspoň ještě 30% lidí naočkovat. A rád bych k tomu měl tedy někde nějaké zdroje, kde by někdo mohl poslat, pokud někdo má k dispozici. Pěkně by to vykreslilo obrázek, z jakého důvodu se dějou tyhle ty věci. To znamená, ano, tam jsou velcí kluci, jsou, že jo, napojení na státní zakázky, když si budou moci, představte si, co to bude znamenat, když si tam budou všichni ti jejich kluci, kteří jsou u koryt, že? Teď momentálně. To znamená hoši okolo Matelka, okolo Hegra a dalších, že? Když si budou moci šáhnout na balík 6 miliard éček. Dovedete si představit, co všechno jsou ochotní a schopni pro to udělat? No, zamyslete se nad tím. Úplně všechno. A myslíte si, že v České republice je to jiné? Nebo že tak tady v Německu to může být konec konců jedno, protože to jde z německých peněz mimochodem, ty dotace hlavně tedy, ale ono je to i tady samozřejmě, ale to hlavní je, že prostě pro ty východní země, tam ta korupce, politická korupce obrovská, je bezbřehá. Jakýhokoliv politika si lze ve východní Evropě koupit. Je to pouze otázka ceny. Říkal to ten rabín, on přednáší, jak tedy, že jsou ty jejich školy v těch ješivách, že? Oni přednáší, teď si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, tak on říkal, že ta korupce, která vlastně je po roce 89 v východní Evropě, vlastně důsledkem vlastně všech těch procesů, které teď probíhají okolo covidu, že je to kvůli tomu, že politiky je velice snadné si ve východní a střední Evropě koupit za poměrně směšné peníze. Někdy dokonce to nejsou ani dary, ale jsou to jenom půjčky. Pouhými půjčkami je možné si koupit evropské národy. Já to najdu potom a možná o tom připravím článek. To je to úplně jako pozadí na hrnec sedí. Jo, doslova přesně tady ta charakterizace politiku. Takže bych se nedivil, že to je přesně takhle, že to je prostě navázané na objem dotací, že dobře, vy dostanete peníze, ale musíte naočkovat tolik lidí u sebe doma. Něco podobného, jako když minulý rok Lukašenkovi v Bělorusku nabízeli peníze za to, že nakoupí vakcíny a že tam zavede stejné covidové procesy jako ve zbytku Evropy. To byla ta kauza. Lukašenko potom o tom vyprávěl, o tom, jak ho vydírali a tady to. To znamená, to není jenom Bělorusko. Takhle oni to udělali ve všech zemích Evropské 27. A ve Velké Británii, ve Spojených státech, všude jinde to takhle udělali. To znamená, nakoupili ty politiky, zkorumpovali je. A co oni udělají? Hele, ty tam dáš nějakýho prostě člověka, který je všeho schopný, jo. Ty ho tam dáš, bude dělat ministra zahrádkářství, ministra zdravotnictví a ty mu za to něco dáš, co mu nabídneš? No, trafiku. A kde? No, někde, kde prostě mu posuneme peníze, aby to nešlo vystopovat, že? Tam mu posuneme. Někde ve Finsku bude dělat veslance. Tak dále. Chápete? Takhle se to dělá. To jsou věci, kdy se lidé dají uplatit prostě různými záležitostmi. To není tak, jako že někdo prostě přijde, dá na stůl peníze, přepočítá, řekne tak, tady Karle, tady máš prostě tohleto, on řekne, no tak díky Josefe, tak co chceš, abych pro tebe udělal. To je strašně naivní si takhle myslet. Takhle to nedělají, to se dělá úplně jinými způsoby. Různými tak, aby to jako nevypadalo moc okatě. Takže znovu je třeba se na to dívat v tom pohledu, že všechno do sebe zapadá naprosto dokonale. To znamená vakcíny, grafeny, srážející se krev při odběrech, odebírání lidských práv, sledovací systémy. To znamená všechno rámec velkého resetu. Všechno souvisí naprosto se vším. Mohli bychom o tom hovořit velmi, velmi dlouho, ale bohužel na to nemáme čas, protože máme 21 hodin. My si dáme přestávku, nějaké dvě písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů. Určitě dneska je bude zase hodně, už na to určitě čekají, takže za chvilku jsme zpátky.
Tak my poprosíme samozřejmě naše posluchače ručně, stručně v rámci dotazů, tak aby se dostalo na co nejvíce z vás. Tak Helenko, zahrajeme si dvě písničky.
Ano, první písnička, kterou jsem připravila, je od hudební skupiny Katapult s názvem Až se bude psát rok 2006.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. We'll be right back.
kšeft, až se všichni přestěhujem do obrovských měst, až dálnicí země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit družice, až budem létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budem umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát.
Tolik Katapult. Než představím dalšího interpreta hudební přestávky, připomínám telefon do studia 721 557 022. Opakuji 721 557 022. Teď už Daniel Landa, rokový zpěvák, skladatel, kouč, herec, automobilový závodník, ale především vlastenec. My si teď poslechneme jeho fanoušky oblíbený Blanický manifest.
Nejsme děti, ztrácíme půdu pod nohama. Život se krátí, doba letí, voláme do tmy, kdo je s náma. Říkám, že 12 dávno ví, pavouk jen vylepšuje síť. Ví všechno o lidech, jak žijí, úkrytu číhá na tvý dítě. V úkrytu číhá na tvý dítě. Moc to jsi ty, moc to je tvůj hlas. Mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas. Moc to jsi ty, jen musíš svoje ty. My máme paměť děravou,
z lží je pravda, z pravdy fámy.
Strach létá stádu nad hlavou, smrtka se halí do reklamy. Časy se před očima mění, ptám se, jak je můj řeče slouhý. V mlhách se skrývá vysvětlení, povstat nebo zavražit svý touhy. Povstat nebo zavražit svý touhy.
Moc to jsem já, moc
prostor je tvůj hlas. Mlčení je souhlas. Možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my. Moc to je náš hlas. Moc to jsi ty. Je musíš spojit ty.
Skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli zemi. Svoboda, oběť atentátu, možná se sejdem za mřížemi. Slyšíte nás, my nejsme děti, už to máme plný zuby. Memento mori, roky letí, nebudeme držet huby, nebudeme držet huby. Moc to jsi ty, moc to je tvůj hlas. Mlčení je souhlas, možná přichází tvůj čas. Moc to jsme my, moc to je náš hlas. Moc to jsi ty.
O, tolik hudební přestávka. My máme volajícího, ale nejprve se ptám, jestli pan VK i Vítek je opět s námi ve studiu a můžeme začít odpovídat na otázky.
Ano, já jsem tady, Helenko, zdravím všechny. Tak VK ještě evidentně není, tak doufám, že co nevidět přijde.
Volající už netrpělivě čeká, aby mohl položit otázku pro vás ostatní. Připomínám telefon do studia Helen 721 557 022, ale protože vidím, že se snaží dovolat další a další do studia Helen, tak se ptám, jestli můžeme začít pokládat otázky a odpovídat.
Tak já jsem VK zaslechl, VK se
tady. Já také.
No, jsem tu, jsem čekám.
Pojďme tedy do toho. Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, redaktore. Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl na pana VK dotaz ohledně povinného očkování v Německu. Já tam mám kamaráda, který mi říkal, že je to teď hodně aktuální téma, ale zároveň mi řekl, že v německé ústavě je údajně zakotveno něco jako nedotknutelnost těla. Je není možné tam ty lidi naočkovat násilím nebo jim to nějak vnutit. Takže bych se chtěl pana VK zeptat, jak to tohle to vidí. Jo, to je ode mě všechno a budu se těšit na odpověď.
Ano, děkujeme, poslouchejte dál.
No, samozřejmě, to je velký téma, to je velký téma nejenom tady, to je velký téma u vás vlastně v celé Evropě, protože ta nedotknutelnost vychází právě z charty OSN a charta OSN je vlastně zakomponovaná vlastně do většiny ústavních systémů. Nedotknutelnost těla je hlavní, je premisa, která vychází z listiny základních práv a svobod. Nikdo zároveň, pozor, nejenom z listiny základních práv a svobod, ale zároveň z takzvaného Norimberského kodexu, což je závěrečný akt, dokument Norimberského tribunálu, který nastavil něco, čemu se říká nepřekročitelná lékařská etika. A jednou z těch věcí je samozřejmě nedotknutelnost lidského těla ve smyslu povinného očkování toho, se kterým nesouhlasí. Jo, to je jedna z hlavních věcí. Znamená, to je nepřekročitelný limit, především i tady pro německou ústavu. To, že se Norimberský kodex jakoby překračuje v dalších zemích, tak kvůli tomu, že třeba ty důsledky a dopady nejsou, tak nemají takovou tu konotaci z výsledky druhé světové války a tak dále a s procesem denacifikace a dalších procesů. Ale tohleto bude problém v nejbližších měsících ve všech zemích, protože všude bude snaha nějakým způsobem zavést povinná očkování. Úplně všude. S tím je třeba počítat. Takže takhle by na to odpověděla, pustíme dalšího volajícího, jestli nám visí na telefonu.
Ano, ano. Hezký večer, ptejte se.
Tak dobrý den, tady u telefonu Eva. Já nejsem žádný matematik, ale 25% je neočkovaných v České republice a i tady ve Švédsku. A kdo tu potom leží v těch nemocnicích? To je taky toto. Ale teď jsem se chtěla zeptat, když nepodepíšeme ten souhlas k očkování, jestli máme nějakou naději nebo šanci na to, že nás očkovat nemůžou. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
No, takhle. To očkování zase nějakým tím prostředkem, že prostředkem zavedení totální kontroly. Oni jestliže zavedou i uznávání protilátek, to znamená, naočkujete se aerobně, tak stejně budete nucena nosit covidový pas elektronický, protože všude bude vyžadován pro lidi očkované, pro lidi testované a pro lidi, kteří překonali. Ať už je to tak, nebo tak, zkrátka znovu, teze, antiteze. Oni se dostanou k tomu svému cíli, to znamená k zavedení totální kontroly. Vůbec vlastně nejde o to, jestli... teda ono o to samozřejmě jde, ale z jejich pohledu globalistů je úplně jedno, jestli lidé budou očkováni povinně, anebo se budou muset testovat, anebo prodělají nemoc, nebo budou očkováni aerobně, ani o tom nebudou vědět, protože ty látky budou mít v sobě, to znamená ty, které tam mají dostat tou cestou nebo jinou cestou, budou je mít v sobě a budou muset nosit sebou certifikáty v mobilech, později ty čipy, později embodenty sami budou vytvářet. To znamená, tohle je jakoby špatně položená otázka, úplně špatně položený dotaz, jestli nás někdo donutí se očkovat nebo naočkovat. Já jsem to říkal v první hodině, je velmi pravděpodobné, že očkovaní už jsme všichni, akorát o tom nevíme. To je ten hlavní rozdíl. A ty testy antigenu, ty testy těch protilátek, když teda, aby se uznávaly protilátky vytvořené, že jo, aby, když lidi si prodělali nemoc, tak to je jenom důsledek těch jakoby nemocí, ale teď je otázka, jestli to byly nemoci, ale nebo jestli to byl následek aerobního očkování. Protože mezi nákazou a aerobním očkováním není žádný rozdíl, jestliže je to součást konceptu, jestliže je to řízeno tak, aby se všichni nakazili, lomeno naočkovali. Protože potom mezi nákazou a naočkováním není žádný rozdíl. Já doufám, že ten koncept teď trošku chápete. Mezi nákazou a naočkováním není rozdíl, je-li osoba očkována aerobně a neví o tom. To je potom s velkým přesahem. I na myšlení, na mozek je to trošku náročnější pochopit, že vlastně potom ta jehla nehraje žádnou roli. Naočkovaní potom už možná jsou úplně všichni. A to by potvrdili kdo, nebo co by to potvrdilo? Pouze hromadné krevní testy, testy na protilátky u obrovského množství obyvatelstva, tam by se to ukázalo. No, jenže, pozor, v těch vakcínách je něco víc než jenom ten total control. Jsou tam i ty úplatky pro politiky. To znamená, že na to proočkování tlačí především národní kádry, národní procesy řízení. Když to slovo národní by mělo být škrtnuto a vygumováno, oni nemají s národem vůbec nic společného, ale jsou to jako národní struktury řízení, znamená jednotlivé elity, se snaží na tom vytřískat peníze z těch farmaceutických koncernů a právě i z těch různých dotačních titulů, těch 6 miliardových a mnoha miliardových balíků eur z Evropské unie. To je ta hlavní souvislost, která s tím vlastně jako je přímo sloučená. To znamená, to není žádné milosrdenství, to je těžký biznis pro ty politiky národní, nikoli pro globalisty. Pozor, ti sledují ten úplně jiný cíl, znamená totální kontrolu, ale musí zaplatit národní politiky za to, že to pro ně udělají. Musíte zaplatit, to znamená, nechají je vydělat na vakcinaci, ty politiky, globalčiky. Tím je zaplatí. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, další volající je připraven, hezký večer.
Dobrý večer, Eda z Těšinského Slezska. Já bych měl dotaz asi trošku související s tématem. Já už jsem nakoupil tady otázku krve, krevních konzerv, což VK rozvedl potom celým článkem, a já bych zkusil navázat, odstrojuje se nám jakoby z dresu znak národní, předělávají se nám hymny, tuším, že, a jakoby probíhá demontáž jakýchsi národních symbolů, znaků, tradic a tak dále, že jo? A já se bojím, státní správa nedělá ve prospěch národa, dělají jakoby, dejme tomu ze zhora, mají nějaké instrukce pravděpodobně, lidi neodcházejí ze správních řízeních, z rozsudky ve smyslu spravedlnosti, nebrž s pokutama. Bojím se, KTV toho docela, jakoby je toho hodně svědkem, kamerou i zvukem, a tak se bojím, jestli se neprobudíme do dne, kdy se ocitneme jakoby ve státě či regionu, který už nebude mít svoje ústavní práva a jakési nároky. Jestli můžeme odpovědět tímhle směrem. Jo? Jinak děkuju za skvělý pořád a zdravím celou rodinu vysílače ze Slezska tady.
Děkujeme. Taky zdravím ze Slezska. Hezký večer.
Díky.
No, taky. Já děkuji za dotaz. No a samozřejmě k tomu to směřuje. Směřují všechny procesy po roce 89, to znamená k zániku národních států a k vytvoření nadnárodního globalistického celku, takzvané panevropy, kterou zakládal v České republice spolu s Otou von Habsburským Petr Fiala. To znamená, ten, který má být premiérem, tak držel v roce 90 tašku, že v Brně, to bylo fotce, nemyslím, v Brně, ta fotografie, jak tam stojí s Bertem Posseltem, jak tam stojí s Otou von Habsburským a s panem Talířem z KDU ČSL od Lidovců, tak to tam pěkně je vidět, prostě, že oni zakládali tu panevropskou unii tehdy odnož pobočku v rámci Československa, tehdy ještě ČSFR. Takže přesně tyto kádry se teď dostávají k procesům řízení a mají se dostat. To je objektivní proces, to znamená zánik národů, zánik státních hranic, globalizace, přesouvání pravomocí z národních států do Bruselu a tak dále a tak dále. To je pouze objevování již objeveného. Ano, na konci má být zánik národních států, na konci globalizačních procesů. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát? Haló?
Tak nikdo nám vypadl, tak no. Zkusíme vzít dalšího. Asi se nevynoří, zkusíme zavěsit Helenko a zkusíme potom vzít dalšího člověka, ano. Pokud nám někdo volá.
Já se jen zeptám, slyšíme se?
Vítku, já vás slyším.
Už, ano, je to v
tak,
pořádku.
Tak, teď už se slyšíme, fajn.
Dobře, můžu?
Ano, můžeme mluvit.
Jo, Petra Zlata, já vás zdravím všechny. Já mám dotaz na ty farmářské trhy. Co si o tom myslí pan VK? Ze dne na den.
Na co? Já jsem nerozuměl.
Na farmářské trhy ze dne na den zavřené.
Zrušené vánoční trhy.
Vánoční trhy, ano, ano.
Jo, vánoční, no.
Dobrá, díky, hezky.
Děkujeme.
Večer, jo? No. Já jsem si říkal, farmářské trhy v listopadu, no tak jako taky můžou být, že jo, nějaký pozdní brambory a takhle, ale, nebo, že jo, vajíčka, stopičky a tak dále. Ale Vánoce, no to je normální, však oni potřebují utáhnout šrouby, potřebují do lidí natáhat vakcíny, aby splnili limit, aby měli těch 70% naočkováno, těch 70, 75, někde říkají 80. To znamená za každou cenu. Vždyť slyšeli jste Anča Schilleru, že odstupující ministryně státní kasy nebo spravedlnosti, Vítku, Alena Schillerová.
Financí,
no, to samozřejmě, tady tam byla Benešová vlastně, spravedlnost. Tak ona jasně řekla v polovině týdne, že oni chtějí lidem, neočkovaným lidem, znepříjemnit život a dokonce za to přišlo prý na ní údajně nějaké trestní oznámení, jakési vyhrožování nebo co, chápete, to znamená tady ty signály, no ano, takhle, to se neříká, jako politici by to neměli říkat, že jo, protože potom vytvoří vlnu naštvaných lidí a potom podávají trestní oznámení, ale naše Lerová občas něco vypustí a a jsou z toho blesky hromy. Ale ona jenom řekla pravdu. Přesně o to politikům jde. To znamená lidem, lidi tak nakrknout, aby prostě jako byli donucený prostě vzít si tu vakcínu. Vzít si ten vax. Problém je v tom, že oni někde mají nějaká čísla a oni zavřou úplně všechno. Protože zatím v té společnosti, oni to vidí, zatím v té společnosti není ten moment toho důkazu, který by řekl, ti neočkovaní jsou naprosto bezpeční, nedokážou mezi sebou onemocnět, nedokážou nikoho nakazit a oni mají ty benefity. My pro ně otevřeme ty vánoční trhy. Proto oni je úplně zavřou pro všechny. Úplně pro všechny je zavřou. A protože vědí, že tady ten příběh by neobstál takzvaně na průbířském kameni zkoušky v realitě. To znamená, jakmile by oni otevřeli. Víte, co by se stalo? Oni otevřou ty vánoční trhy a za 5-6 dní v těch nemocnicích, na těch jipkách, bude ležet 99%, ale koho? Očkovaných. Kdyby to dneska udělali tak, že pustí na ty trhy jenom očkované lidi. No pozor, pozor, Česko je něco jiného. To právě chystají, chtějí to udělat tady v Německu. Hamburg to chce udělat, že budou moci jenom očkovaní a takhle. Uvidíte, jak to dopadne. To bude bugr,
Oni se střelí do vlastní nohy v podstatě.
Ano, střelí se do vlastní nohy, tak dávám tomu 5-6 dní, než začnou narůstat čísla a že covid a že najednou očkování, prostě to bude masakr, to bude bugr. Ale předpokládám, že média to budou tutlat, nemocnice to budou tutlat, bude embargo informační vyhlášený, takže... Ani se to nedostane na veřejnost, řekne se, leží tam cice nějací a oni změní čísla, řeknou, no a polovina z nich je neočkovaných, to znamená, přikryjou to, prosím vás, nemocnice jedou v tomhletom komplotu z politiky na stavnici a jednaků jední jsou šábnutý. To znamená, oni z toho mají obrovský vývar na covidových pacientech, na covidových ležácích, však to je ten článek, že jak nám paní napsala, že tam byla se žlučníkem a přišel za ní ošetřující lékař, aby prostě jako, že to nebylo tak jako, že ostřebí vyhodili, ale důrazně jako jí požádali, aby prostě to jako podepsala ten papír, že dobrovolně odchází, protože tam musí ležet prostě potřebný člověk, prostě který je na tom špatně s covidem. No a potom se dozvěděla od své kamarádky, že prostě tam leží prostě pán z domova důchodců a cucá tam čajík a dívá se na televizi. Protože je to covidový ležák, že je covidový pacient, za kterého má nemocnice obrovský vývar od pojišťovny. Jedou nemocnice jedou v tom z politiky i z epidemiologii se všemi šíbry vakcinačními, jedou v tom spolu. Je to jejich společný biznes. Takže je naprosto jasné, že i tady, pokud oni udělají pro očkované, jenom výhradně pro očkované ty vánoční trhy, tak oni to utají, oni kontrolují, ovládají média. A tady je obrovská cenzura, takže pokud je o sítě jsou tady cenzurovaná. Takže zase bych tomu nepřikládal něco jako, že bude velké halo. Oni se to budou snažit ututlat. Jako když byly demonstrace Pegidy tady v 2015, tak to bylo tutlaný maximálním způsobem. Čísla byla snižována, že v Drážďanech bylo skoro 1 milion lidí, že to byla ta velká demonstrace v září 2015. Skoro 1 milion lidí a A RD hlásila asi zhruba 80 tisíc lidí. Takový chucpe. Chápete, snižování čísel, snaha o to, aby kontrolovali prostě klid ordnung ve společnosti. Takže tak se to dá očekávat. No ale dáme prostor dalšímu volajícímu, protože určitě visí na telefonu celý nedočkavý.
Ano. Hezký večer. Můžete mluvit.
Vítám. Mohu mluvit? Tak já bych měl dotaz. Jednak vás zdravím a měl bych dotaz. Prosím vás, jak vidíte funkci takzvaných neformálních vůdců v těžké době? Můžeme do toho zařadit, nevím, toho pana Janečka a Landu. Vím, že v roce 2014 se na východní Ukrajině objevili tyto lidi. Jo? A potom ještě jsem chtěl podotknout jednu věc, že jsou natočené různé filmy, které hovoří o tom úrovská očkování. Posledně teď dávali Bornu mitus a poslední hodně seriál a vzniku listva Prometheus. To je vše. Děkuji za odpověď. Nasledanou.
Děkujeme.
No já děkuji. No. Programovací filmy teď vlastně vypouští média poměrně pravidelně, jde to vždycky za sebou, to znamená, ukazují se vlastně procesy řízení, které jsou chystány, naprosto žádné překvapení. Ale co se týče těch takzvaných neformálních kádrů, ať už třeba zmíněný Karel Janeček, Daniel Landa, Tomio Okamura, kterého také můžete počítat mezi neformální vůdce, který nikdy nebyl politikem. Ve skutečnosti SPD řídí Radim Fiala, to je strana bývalých ODSáků a ČSSďáků. To nemá nic společného s alternativou. A Tomio Okamura je tam v podstatě v roli onoho nálepka na skle automobilu. Jo? Se lepily nálepky vždycky na Škodovku, nějaké nálepky, že ze západu. Tak to je to SPD s Tomiem, že jo. Já nechci jako snižovat jeho roli, úlohu, ale on si musí uvědomit, že to, co probíhá teď uvnitř SPD, snaha, příprava vlastně na jeho odchod, že to je jsou ty procesy, které vlastně teď začaly probíhat v Praze. Začaly se tam zbavovat některých těch věcí, které tam, no, nebudeme příliš odkrývat, ono by to vedlo k některým informačním zdrojům z té strany a to nechceme zatím odkrývat. Každopádně to, co teď probíhá momentálně na všech vlastně politických úrovních, tak je to řazení se do velké fronty, velkého běhu do světového společenského formátu. Všechny strany, včetně zmíněné SPD, se tohoto budou účastnit velice dobrovolně. Konec konců ty roušky byly tím nejlepším poznávacím znamením tohoto procesu. Po těch rouškách totiž přijdou povinné vakcinace. To je ten návrh, který je z pera těch nových představitelů, kteří přijdou k moci po Andreji Babišovi a jeho kovbojích. Návrh, že z toho od toho piráta, teď si na ně můžu vzpomenout na jeho jméno, návrh na to, aby mohli vstoupit do České poslanecké sněmovny vstupovat jenom očkovaní poslanci, nikdo jiný. To znamená, tam potom uvidíte ten průbířský kámen u SPD, kolik lidí to odmítne a vzdají se poslaneckým mandátu nebo budou bojovat proti tomu a kteří se podvolí a nechají se očkovat. Samozřejmě, protože pozor, to jsou takové ty zkoušky, které přicházejí. Globalisté dělají zkoušky věrnosti, že? Na své lidi, to znamená, jestli se podrobí anebo se tomu zepřou. Pokud se vzepřou, skončí, jsou vyloučeni, že? Končí jako jsou vyhozeni, vyloučeni z poslanecké sněmovny. Ale ti, kteří odejdou, jsou nahrazeni jinými prověřenými kádry. To je naprosto zjevné. A není dovoleno, aby se dostal někdo, kdokoliv jiný do těch vůdčích rolí. Doufám, že jste zaregistrovali, že do všech těch vůdčích rolí právě SPD se dostali na čela kandidátek a nakonec i do parlamentu bývalí politici za ČSSD, za ODS, za TOP 09. Tam se nedostal v podstatě nikdo z těch lidí, kteří tu stranu dělali ze zdola v roce 2015, 2016, 2017. Tam není ani jeden. Možná, že jeden tam je, bych nekřivdil, ale tohle to jenom ukazuje na to, jak je těžké uchovat vlastenecké teze. Skutečně ty vlastenecké nejenom ve slovech, do českého knesetu pozvolení. Jak je to velmi těžké. Jak je to skoro nemožné. Tohleto si bude muset uvědomit každý politik, který je teď na takzvané opoziční scéně mimo parlamentní. Protože bude potom velmi těžké, kdykoliv strana má nakročeno do parlamentu, je velmi těžké se ubránit nasunování těch cizích kádrů. Ovšem něco jiného je se jim bránit, anebo aspoň jim teda nějakým způsobem je omezovat, ale něco jiného je stavět na nich reformu strany z alternativně opoziční do mainstreamizované strany. Proto ty výroky Lubomíra Volného ještě v minulé poslanecké sněmovně, kde apeloval k poslancům SPD a ptal se jich, proč se k němu nepřipojí v rámci jeho tvrdého odboje proti covidovému teroru, v rámci nošení roušek proti povinným testům lidé do zaměstnání, že zaměstnancům, proč se proti tomu nepostaví. Byl jenom důkaz toho, že ta strana v té době, v té chvíli už byla mainstreamizovaná. Strana má za úkol, SPD má za úkol nahradit KSČM v roli té opozice, která je využita, je vytáhnuta ve chvíli, kdy je potřeba. To znamená ta, která bude jako snášet třesky blesky všech těch ostatních. A proto komunisté tam byli tak dlouho. Z tohoto důvodu, to znamená, oni měli úkol hromosvodu, třesky blesky. My jsme všichni demokrati a tady ti komunisti, třesky blesky. A tuto tu roli, podle mého názoru, má převzít SPD. To znamená roli těch zlých komunistů, potažmo teď těch zlých SPDáků. Kdo na tom bude nejvíc ztratit, to jsou ti členové dole v těch krajích, na těch regionech, kteří tu stranu ve velké víře zakládali, kteří dělali ze zdola a nakonec se nedostali ani na kandidátky, nedostali za to vůbec žádnou odměnu, povýšení, že by se dostali na kandidátku do sněmovny a tak dále. To se povedlo zkrátka jenom v tom roce 2017, když lidé, kteří udělali jakoby nejvíc, udělali krajské volby, že, tedy krajské volby, v krajích udělali výsledky na krajských úrovních, že v parlamentních volbách, tak se dostali vlastně do té poslanecké sněmovny, ale jakmile potom začaly přicházet ty další volby, to byly komunální a krajské a evropské volby, tohleto, tak tam se už to začalo, tam se to začalo ukazovat, kdo se dostává na čelní místa, třeba kandidátky voleb do parlamentu, na první místo bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD, na druhém místě bývalý kádr TOP 09, pan Hrnčíř, na třetím, teď už si ani nepamatuju, no a ten skutečný kádr, že pan generál Blažko až na osmém místě. To byl signál, to byla první signální pro mnoho lidí a od té doby se to prohlubuje, to znamená mainstreamizace strany. A já můžu ujistit, že SPD udělá velkou kariéru ve sněmovně, naprosto nepochybně, protože politická scéna je uvolněná na levici. Je úplně vyklizená. SPD může teď operovat na celém levicovém spektru. Má otevřený manipulační prostor pro levicové teze velmi výrazně a pokud to dokážou zmanažovat, tak udělají v příštích volbách 15, 16, 17% úplně bez problému. Pokud tam budou mít kádrové ukotvení, Pokud ale pojedou cestou pravice, tak skončí. A tam bude problém okolo Radima Fialy, okolo lidí, kteří jsou tam napojení z kádru TOP 09 a ODS, ti budou snažit se SPD tlačit doprava, kdežto jsou tam potom jiní kádři z ČSSD, kteří pojedou levici, pojedou doleva. A krátkodobě to může fungovat, ale dlouhodobější koncept tam je naprosto vyloučený. Ale to jsem zase zašel úplně někam jinam, úplně do jiného tématu, že já se omlouvám. Pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme, další posluchač je připraven. Hezký večer.
Dobrý večer, prosím vás, chtěl jsem se zeptat, pracuji asi tak už další dobu v Rakousku a chtěl jsem se zeptat, jestli má nějaký smysl prostě odtaď odejít a nechat to být nějakou dobu vydržet doma, nebo se tam prostě nechat naočkovat. Jestli byste k tomu měl nějaký komentář.
Děkujeme.
No, to já děkuju za dotaz a to je zase prostě jako byl dotaz minulý týden. Prostě to si každý musí rozhodnout sám. To je volba, to je Sofiina volba. To znamená, jedna volba je špatná, druhá je horší. A teď vy vlastně si musíte jednu vybrat, protože vlastně nic jiného vám nezbývá. Vy nemáte třetí cestu. Třetí cesta by byla stát se nezaměstnaným a úplně to ignorovat ten proces, že? A nebo začít vlastní podnikání a někde se izolovat a nikam nechodit a ve vzduchu prázdno. To není většinou možné. To znamená, člověk si musí stanovit priority. Je pro vás prioritou ochrana vašeho zdraví a nebo sociální jistoty? To, abyste měl práci. Co je pro vás důležitější? Pokud pro vás je důležitější zdraví, nemůžete se nechat očkovat, musíte odejít, musíte najít jiný životní prostor. Pokud ale je důležitější sociální jistota, že jo, mít naplacení účtu, mít naplacení hypotéky, naplacení potřeb, naplacení dětí, jsou třeba na škole, že jo, já nevím. Tohle to všechno, takže to je základní, to je zásadní a nemůžete o ten příjem přijít. V tom okamžiku máte jasnou volbu, to jedině to očkování, které ale vás může ohrozit na životě, na zdraví. Jak říkám, tohleto vám nikdo nemůže, znovu já to opakuju, ptát se někoho jiného cizího, ať už jsem to já, nebo kdokoliv jiný, nějaký mesiáš, někde nějaký vrchní svatý, to prostě to nefunguje, tak to ani by to nebylo správné, prostě dávat na něčí radu. Musíte sám posoudit svoji situaci, co je pro vás větší a vyšší priorita. Jestli tady ochrana zdraví, anebo ochrana sociálního, já řeknu zabezpečení, i když to je hodně profláklé, že, ale ano, sociální zabezpečení, nebo ještě lépe sociální bezpečnost, že znamená společenská bezpečnost, aby lidé měli práci, aby měli důchody, aby mohli poplatit to, co potřebují, aby je nikdo neohrožoval, to je komplexní, ale v téhle situaci, v době covidiánství, kdy takzvaní covidiáni kontrolují všechny procesy a vytvářejí agresi a fašizaci ve společnosti a na ulici, se nacházíte, já jsem to říkal minule, nacházíte se někde v roce 36-37 po křišťálové noci, Kristallnacht je pryč a teď vy se musíte nějakým způsobem rozhodnout, jestli jako ti Židé po Kristallnacht. Jestli emigrujete do Spojených států a nebo pokud nebo budete věřit tomu, že to bude dobré, že se to nějak znormalizuje. Jedno nebo druhé. Takže víc vám k tomu neřeknu, ani nemůžu vlastně pomoct. Musíte si stanovit své priority. Jestli vakcínu na to, abyste měl sociální jistotu, abyste si zadržel a udržel práci, a nebo obětujete sociální jistotu, ale ochráníte si zdraví. Přičemž je to ještě s tím přesahem, že nemáte zaručeno, že se ta vakcína do vás nedostane jinak, než jenom jehlou. Může se dostat aerobně. Setkáte se s někým, kdo je naočkovaný, onemocníte lehce, mírně, a ve skutečnosti jste se nenakazil, vy jste neonemocněl, vy jste byl pouze aerobně naočkován. Takže to si musíte sám rozhodnout, s tím, že je něco jiného, když se někdo naočkuje třeba aerobně, a nebo když dostane plnou dávku z té jehly, že jo. Ta plná jehla, když dostanete něco, tak může mít jiný efekt než u toho aerobního přenosu, který nemá tak velkou nálož, jakou vám dá ta vakcína, která je z jehly. Takže to je s mnoha velkými přesahy. Odpověď jednoznačná na to není, takže takhle vám to dám do ruky a musíte si to přebrat a pustíme se do dalšího volajícího. Ten určitě už čeká.
Ano, čeká. Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý den, že volám ještě jednou, ale promiňte, tady Eva. Covid pasy v žádném zákoně.
Používáme takové nepsané pravidlo, že člověk volá pouze jednou a potom dáváme prostor dalším posluchačům.
Ale já jsem se jenom chtěla...
Takže my vám děkujeme, mějte se krásně a my vezmeme dalšího posluchače. Helenko, moc vám děkujeme, omlouváme se, ale lidé nám potom nadávají, že necháme lidi volat několikrát a potom oni sami se nedovolali. Nedá se nic dělat.
Máme dalšího posluchače. Můžete se ptát, hezký večer.
Ano, dobrý večer. Můžu?
Ano.
Tak jmenuji se Eduard, jsem z Jihlavy a chtěl bych říci, že vlastně si, že poslouchám všechny pořady a obdivuji vaši vlastní práci. A moje otázka zní, slyšel jsem již od několika zdrojů, že nad planetou lítá plavidlo, které je nějaké mimozemské civilizace, má tam být snad nějaký minerál, který vlastně dbá on na to, aby vlastně se nestalo nic špatného. A vlastně hlídá, aby nějakého politika nebo nějakou zemi nenapadla nějaká blbost, aby to prostě nespustilo. A vím, že teda z nějakého se o něco takového pokusili, ale tato loď disponuje opravdu technologií, takže vlastně to zablokovali. Takže děkuji. Aha. To je moje. Jestli o tom něco víte, či nikoliv.
Děkujeme.
Děkujeme do Jihlavy. Hezký večer.
To je zase s velkým obrovským přesahem tohleto. To samozřejmě pán zabrousil do syndikátu. Hollywood vypustil, doporučuji, k načerpání určité představy sérii celkem 3 filmů, které zase nejsou úplně tak známé, populární. Jsou tak natočené takovou zvláštní formou, ale de facto zachytávají 32. kapitolu syndikátu. Jsou to filmy, které se jmenují Cloverfield. A třetí Cloverfield ukazuje něco, čemu se říká The Shepherd. Technologie na posunování časoprostoru. De facto něco jako je časový rift. A přestože v tom filmu je to z hlediska třeba fyziky, kvantové fyziky, velice zjednodušené, jsou tam některé nesmysly, tak tyhle ty pokročilé civilizace umí přetáčet časoprostor jako na kazetové pásce. To je úplně nejjednodušší přirovnání, abychom neprocházeli úplně někam jinam do některých věcí, které by zůstaly úplně totálně nepochopeny. To znamená, když proběhne něco negativního, oni přetočí časoprostor. A podobný proces, nebo podobný film, nebo skoro stejný film natočil Hollywood asi před, já nevím, 5-6 lety a ten film se jmenuje Na hraně zítřka. Hlavní roli v tom hraje Tom Cruise. A ten film byste si měli jako zhlédnout na hraně, On the Edge se to myslím jmenuje v angličtině, Na hraně zítřka, je to česky myslím. Tam je ukázáno, jak mimozemská civilizace umí přetáčet čas. Tam je to přímo natvrdo zobrazené. V tom Cloverfieldu je to trochu s přesahem, ale tam na to se podívejte. Není to tak ve smyslu toho, že oni by uměli nebo že by strážili. Ne, ne, ne. Oni se dívají na lidi jako na mravence, na mraveništi za humnama v lese. Pozor. Oni nehlídají tyhle ty věci. Především to, co to, jaká je úloha lidské rasy, původní úloha lidské rasy byla úloha správců. Správců. A to, že se tahle planeta jakoby přemnožila, že je lidí jako kobylek, není úplně žádoucí pro ten syndikát. Tahle planeta je pro ně příliš cenná. V tomhletom vesmíru. Příliš cenná. Proto se objevují v poslední době různé stroje. Víte, že Spojené státy včera oznámily, že otevřou první agenturu, která se bude zabývat zkoumáním jevů UFO, to znamená americká vláda bude mít první agenturu, která se oficiálně bude zabývat tady těmi fenomény létajících strojů a tak dále. Se samozřejmě je to maskovací činnost na odvedení pozornosti, protože oni vědí moc dobře, co se jedná. Ale těch jevů je už tolik a díky internetu se dostávají na YouTube a na internet, že už to nelze popírat a oni musí konat. Musí tedy zavést něco, čemu se říká damage control, to znamená minimalizace škod, a proto se snaží tu veřejnost teď uklidnit, jakože když máme problém, jako čeští poslanci, když máme problém, uděláme sněmovní komisi k tomu, vyšetřovací. Jo, tam nikdy nic nevyšetří. To je prostě na uvolnění tlaku, aby ta veřejnost věděla, že se něco jakoby dělá, ale všichni vědí, o co se jedná, ale aby zkrátka nevybuchla v ruce řídícím elitám ta ovládací krabička na klid ve společnosti. To oni samozřejmě potřebují především. No to je zase s velkými přesahy. Jak říkám, o tom bychom mohli povídat dlouho, na to nemáme čas. Pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký máme. Večer. Můžete se ptát.
Dobrý večer, Cajem. A volám z Dělky, jsem paní A. A chtěla bych se opýtat pana BK, či náhodou našiel, alebo či prečítal, alebo či vie o patente US 20210082583 veľké A1. Pred troma mesiacmi som našla tento patent a keď som to prečítala, čo to vlastne je, tak úplne odstedí mi až hrôza behá po krvte. Je to totiž patent o metóde a systémoch liečenia, vakcinácie, testovania, zatiaľ, že sa tu uvádza, že by ochraňovali osobné údaje individuálov. Pozrela som sa na to, že kto ten patent vlastní, tak to je veľmi zaujímavé. Je to Meyer Fenster a adresa je v Izraeli. Na druhého som neklikla, čiže neviem presne, kto to vlastní, ale je to ľahké nájsť. A teraz klikám na Facebook, kde som si napísala, čo ten patent vlastne obsahuje. Prečítala som ten celý patent, ale tu mám to napísané len heslovite. Geologické dáta, aktuálne dáta, historické medikálne dáta individuá, aktuálne medikálne dáta individuá a tak ďalej. Ďalej, čo som čítala, 0378, že každý z nás, napríklad aj ja, by som mala mať povinne aplikáciu, na ktorú mi pošlú správu alebo komunikáciu, kedy mám ako užívateľ, kedy ako sa mám správať a kedy ako a kde mám prísť a vakcinovať. Toto celé, keď som prečítala, skutočne
je Ja vás jenom zastavím. Ja viem přesně, o čem mluvíte, protože ten patent zrovna mám otevřený tady na monitoru a zrovna o něm píšu článek na neděli. Jo. Takže ano. To je...
Já vás nechám poslouchat. Jako byste
nosila prostě dříví, teď jako byste nosila prostě
hezký večer,
dříví,
hezký večer.
Dříví do lesa, jo, takže já vím přesně, o co se jedná, protože zrovna o tom píšu článek, to je nějaká schoda, schoda, že těch signálů někde se přenáší myšlenky, takže, takže tak, no, 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 samozřejmě vím, logicky, tak o tom teď píšu, no. Takže v neděli, asi zřejmě v neděli, pokud to stihnu, tak bude o tom článek. Jo, je to zásadní, protože oni mají na to ty patenty, Izrael se hodně vlastně v tom angažuje, součást těch procesů řízení vychází z velké části z Izraele, že od Halachim, znamená, oni to mají technologicky dobře pořešené, mají na to patenty a přesně to, o čem vlastně já píšu už nějaké dva roky, tak oni teď se snaží dávat jakoby do patentů a ukazují, nebo tím, že si zadají ten patent a že si ho podají, tak vlastně odhalí své plány, kde to je přímo prostě nakreslený. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Přesně to jsem řešil v Porušíme větru dešti, kdy oni v podstatě mají patenty na rozprašovače aerosolových částic z letadel, z motorů, z křídel a tak dále. Prostě na všechno oni mají patenty, všechno se dá dohledat na Google. Ty patenty jsem tam hodil v rámci odkazů do toho mého pořadu Porušíme větru dešti. Prostě oni opravdu na všechno mají patenty, to je neuvěřitelné. My se tady budeme mlátit, je to nějaká dezinformace, konspirace, že rozprašují letadla, prostě na to jsou patenty a je to dohledatelné všechno. Těch patentů je mnoho a ty odkazy tady jsou.
Ještě, samozřejmě, oni vědí moc dobře, že to existuje, ale prostě oni mají prostě svoje prestituční prostě panáčky, kteří prostě mají za úkol to prostě popřít. Jo, oni to nepopřou sami svými ústy, oni si zaplatí své panáčky pro vykonávání tzv. Semperizačních procesů. Znamená pro vyvracení pravdy lživými argumenty. Jo, a tím je to jako dané, proto je platí, proto je sponzorují různé O2 a různé T-Mobily, jim dávají granty. No samozřejmě tak to je logické, protože jsou za to placeni. Tak semperizační procesy jsou přesvědčení, jsou za peníze, že? No, tak tím je to daný. Takže takhle bychom to zhodnotili a pustíme se do dalšího volajícího, který tam určitě už čeká, si říká, oni tam pořád melou, já si nemůžu dostat na telefon. No, tak.
Čeká a je tu jeho čas. Hezký večer.
Hezký večer, posluchač z Prahy. Já jsem chtěl říct, ten německý přednosta kliniky se jmenoval Thomas Jentges, skočil ze střechy a nechal dopis, který chtěl, aby byl zveřejněn a který zveřejněn nebyl a je to tedy lékař, který prostě nemohl dále už vydržet ten tlak, ať už teda svědomí nebo nějaký tlak zvenčí. A to jenom k tomu, že to bylo zmíněno, že to pan VK zmiňoval, Thomas Jentges. A chtěl jsem se ještě zeptat k tomu Landovi a Janečkovi. Já jsem viděl rozhovor s Landou na slovenské televizi asi hodinu dlouhý. Podle mě teda velice jako zasáhl silně. Bylo tam, měl prostě jako přesahy do duchovna, jo? Abych tak řekl, to nějak jednoduše. Byl jsem opravdu velice překvapený a co mě tam teda vadí, že si Dan Landa dělá ty seznamy, který potom vlastně můžou být podobné jako třeba, já nevím, Svobodná Evropa, kdy si říkala tohle a ty lidi hned byli tím pádem jako vystupovaný. Nicméně tenhle ten rozhovor mě opravdu jako velice překvapil a potom k tomu Janečkovi hodně lidí se od něj distancovalo. Jo, ještě na toho Dana Landu bylo podaný trestní oznámení. A co se týče Janečka, tak od něj se teda jako celá obec, nějaký ty vědecký jeho, toho se od něj distancovali. On byl ještě v televizi potom, takže kde se jako zatorval. A já teda bych rád věřil, že prostě lidi, ať už jsou naštelovaný, jakkoliv tak můžou změnit názor, a když to prostě vyvře, tak se můžou jako tak můžou prozřít, jo. Tak jenom jsem se chtěl zeptat na tohle, jestli je to opravdu tak, že tyhle ty lidi jsou prostě konfidenti, jo.
Děkujeme.
Děkuji.
Naslyšenou.
Tohle to, jako, já říkám, tohle to je úžasné, jako, jo, to, kdyby někdo prostě takhle řekl, uděláme jako někde nějaký prostě rozhovory, že jo, tohle to on jim dá prostě rozhovor. Podívejte se, ano, jak říkal Miloš Zeman, jenom blbec nemění své názory, protože lidé jsou chybující, lidé se mohou mýlit, a když přiznají prostě, že prostě nějaký názor byla chyba, tak to je úplně jako normální, o tom to zkrátka není. Mě vadí něco trochu jiného. A to prozření musí přijít někde v nějaký moment, v nějaký okamžik, který je jinde než na konci neúspěšného biznesového piče. A teď prosím vás, to není prosté slovo. Jo? To musím vysvětlit. To je anglicky P-I-T-H, pitch. Business pitch je biznesová nabídka, investiční nabídka, kdy vy přijdete za vládou a nabídnete jim rapidní, rychlé PCR testování použitelné na všechny lidi, na koncerty, na stadiony, pro lidi přijdou, otestujou se, quick, prostě všechno rychle. A bude z toho prostě biznis. A budeme dělat koncerty a lidi se budou testovat. Takový byl původně plán Dana Landy a Janka Ledeckého. Jmenovalo se to dokonce ještě takovým chucpatým názvem Cesta ze tmy. Bože můj, to vymysleli. Skončilo to ve chvíli, kdy Andrej Babiš řekl ne, my to nechceme, a řekl to kvůli tomu, protože to vadilo Agelu. Co je to Agel, kdo je to Agel, síť soukromých nemocnic v České republice, očkovací centra a tak dále, tak vám to snad doufám docvakne. Protože to byla konkurence na očkovací a testovací biznis. Kvůli tomu to neprošlo. Tak ve chvíli, kdy Cesta ze tmy skončila, protože Babiš to deklinoval, že to odmítnul, tak v tom okamžiku došlo k prozření Dana Landy. Protože zjistil, že nebude moc dělat koncerty. Ani s těma PCR testama, ani s jinýma antigenovými testama. A zjistil, že musí bojovat proti systému jako takovému, a od té doby začal dělat alternativu, tu naší. Ve chvíli, kdy mu nevyšel biznesový pitch, biznesová nabídka Andrejovi, v tom okamžiku. A taková je realita. Proto všechno to, co následuje potom, je pro mě nedůvěryhodné. Kdyby tomu prozření došlo na základě rozprášení ilegálního koncertu údernými jednotkami Alhamího, který by tam pendrekama zmalovali hosty pozvané, zranili by třeba Dana Landu, tak potom jeho prozření by bylo autentické a naprosto uvěřitelné a pochopitelné, protože by se stal obětí režimu. V tom okamžiku bych mu věřil prozření. A nebyl by nikdo, kdo by mu to neuvěřil, kdyby měl takovou experience, kdyby měl takovou zkušenost s údernými oddíly Alhamího. Jenže k tomu nedošlo. U něho došlo v uvozovkách prozření ve chvíli, kdy mu nevyšel biznesový plán nabídnutý Andreji Babišovi se soukromým biznesovým rapidovým testováním PCR testy. To je realita. A pokud jde o Karla Janečka, no prosím vás, tak miliardář, který se při Slavíku začne stavět za rodinné hodnoty a začne kritizovat očkování, přičemž je vysoce inteligentní a musí vědět, že se od něho odkloní spousta lidí, tak to nedělá kvůli tomu, aby prohrál. Dělá to kvůli tomu, že má plán. A pokud jste sledovali rozhovor s Karlem Janečkem, který poskytl časopisu Reflex, je to na internetu, na YouTube, tak moderátor Reflexu se ho zeptal, hned první otázka, pane Janečku, chcete kandidovat na prezidenta? Tak Karel Janeček řekl, že se k tomu vyjadřovat zatím nebude, ale že vyjádření přijde počátkem příštího roku, že řekne, co chce dělat. Dámy a pánové, a tím je to dané. Přesně tak, jak já jsem psal ten můj článek o Janečkovi, že si řekl kandidaturu, přesně k tomu došlo. To znamená znovu, co to je? Je to proces teze a antiteze. Andrej Babiš, teze, zlý policajt, ten, který chce tvrdé očkování, ten, který na lidi bu. Karel Janeček, ten hodný, ten dobrý policajt, který chce, aby lidi to měli dobrovolně, aby se mohli testovat, aby všude byla láska a mír. Konec konců má velice blízko k havlistickým tezím a havlistickým konceptům, takže do té role se hodí dokonale. Jenže on představuje ne svobodu, ale antitezi vůči Babišově tezi. A protože teze a antiteze jsou řídící vektory světového globalismu, no tak nemůže přece z antiteze a teze vzejít svoboda. Vždycky z ní vyjde jenom syntéza, tedy totální kontrola, total control. Nic jiného z toho nemůže vzejít. Je to stejné, jako vyšla syntéza z volby prezidenta v roce 2018. To znamená Drahoš, že ten špatný, naprosto logicky, protože s Drahošem by začaly neuvěřitelné procesy na Pražském hradě, takže byl nepřijatelný, no ale proti němu byla, že jo, antiteze v podobě Miloše Zemana, který byl jako ten dobrý, ale výsledek, jaká je syntéza? No, politická syntéza je taková, že Miloš Zeman neměl naprosto žádný vliv na zastavení degradace zahraniční politiky České republiky vůči Ruské federaci. Neměl vliv na to, že odstranili pomník osvoboditele na Praze 6, pomník maršála Koněva. Neměl vliv na to, aby zabránil Babišovi a Alhamímu v rozpoutání té dezinformační nebezpečné zpravodajské hry Vrbětice a dva ruští údajní agenti Mat a Pat. To znamená, ten výsledek po volbách prezidentský 2018 je úplně identický z hlediska globálních procesů řízení. A nemá to vliv. Zkrátka ta syntéza vedla ke stejnému jevu destrukce zahraniční politiky a silnému odklonu od Evropské unie a silnému naopak příklonu české zahraniční politiky k americkým jestřábům a k projektu Trojmoří. To znamená, ani v tom roce 2018 to nebylo o nějakém černém kandidátovi a bílém kandidátovi, ale bylo to o tezi a antitezi. A tohle to se pouze teď znovu opakuje. To znamená Babiš, Janeček, souboj o post prezidenta. Nic není náhodné. Proto takhle bych na to odpověděl a koukám, že máme 22.03, už přetahujeme, takže to byl poslední dotaz, že já se tedy loučím s tebou, Petře, i s tebou, Helenko, se všemi našimi posluchači, čtenáři. Doufám, že dneska i s těmi přesahy, s těmi chucpe se vám to všechno líbilo. Pokud se vám to nelíbilo, no tak co se dá dělat, tak si nás třeba pustíte příští týden, bude to něco lepší. A znovu probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže o nic nepřijdete a budu se na vás těšit a znovu tedy do toho se pustíme úplně naplno po 19.30 nebo okolo 19.30. Takže do té doby vám přeji krásný, pěkný týden, určitě už v takovém tom předvánočním duchu. Užijte si víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
A navíc v neděli bude první advent, takže to určitě. VK, víš, že jsi mě přeskřil na Petra, jenom uvědomil ses to.
No, rozumíš, my pořád vysíláme tak jako na přeskáčku, že jo, minule byl Petr, teď Helenka, že jo, tohleto.
A ty tak jsi pozdravil Petra i Helenku právě, tak ten Petr se měl být
právě, právě. Takže No, jak říkám, prostě je toho moc, jako jo, prostě těch informačních prostě obsahů a přece jenom už je pozdě večer a mě už taky prostě, že obvody tak nefungují úplně. Opravdu já se teda loučím, Vítku, sorry, že jo, sorry. No. No a uslyšíme se za týden, takže já vám přeji pěknou dobrou noc.
Tak fajn, VK, já se taky připojuju, přeju všem krásný večer, VK, moc děkuju za vysílání, Helenko, tobě taktéž, milí posluchači, za vaše telefony. No a příště jsme tady s vámi, nechte si puštěný svobodný vysílačky, stáme pro vás další pořady. No a já se s vámi budu těšit v pondělí a ve středu klasicky o 19 hodin, ale jsme tady s vámi pořád 24 hodin denně. Hezký večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, tolik šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet, pan VK a Vítek z Tapin Rádia, oběma děkuji a vám, vážení posluchači, hezký zbytek večera a naslyšenou. Už nám zbývá jen posel dobrých zpráv.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.